Saat ini Anda telah tergabung dalam podcast Baca Lantang Audiobook. Selamat mendengarkan. Batavia. 25 km ke timur, jalan raya pos sampai ke Batavia, kota yang dibangun Jan Pieter Zoetkoen. Pada mulanya, Batavia adalah benteng yang dibangunnya dan diresmikan pada 12 Maret 1619 untuk kemudian menghapus lagi nama tersebut. Tidak lebih dari 2 bulan kemudian, pada 30 Mei 1619, Kompani Belanda di bawah Koen menyerbu Istana Adipati Jayakarta dan diberitakan dengan kerugian hanya seorang serdadu tewas. Dengan demikian, berdasarkan hukum perang, Jayakarta menjadi milik Kompani Belanda. Dalam perkembangannya, kemudian Batavia menjadi ibu kota kerajaan dunia Belanda di Asia dan di Afrika. Mengakhiri pelayaran liar, Kompani karena sekarang telah ada tujuan yang pasti, yang dinamai Batavia semasa Koen adalah Jayakarta, kota dewasa ini. Yakni, Kodia Jakarta Utara tanpa Kepulauan Seribu. Kota Batavia dibangun menurut pola kota Belanda dengan sejumlah kanal, jalan raya, dan gedung. Tenaga kerja diambil dari tawanan perang dan budak belian, dan orang-orang Tionghoa yang diculiki dari pantai selatan Tiongkok. Orang-orang Tionghoa inilah yang kemudian dengan jiwanya yang lebih mandiri dan merdeka, serta kerajinannya yang luar biasa berhasil meninggalkan statusnya sebagai pekerja paksa menjadi pengusaha dan pedagang. Menguasai sektor ekonomi masyarakat Batavia, Kompani Belanda sendiri merasa iri dan jengkel terhadap keberhasilan mereka. Sejumlah bangunan megah Kompani Belanda masih tersisa sampai sekarang. Dalam 1 tahun setelah menguasai Jayakarta, Koen telah mendatangkan 800 orang Tionghoa untuk usaha pembangunannya. Dengan berhasilnya Belanda menguasai pelabuhan Sunda Kelapa, yang berarti juga berhasil membuatnya jadi bandar internasional dan bandar pengepul komoditi. Pada perpindahan pedagang-pedagang dari pelabuhan kecil ke sini, terutama pada pedagang pengumpul Tionghoa. Untuk keamanan Batavia, Koen membangun 4 benteng, masing-masing dinamai nama-nama batu mulia. Maka, penduduk menamai 4 serangkai benteng tersebut Kota Intan. Di selatannya, Koen membangun daerah pemukiman. Ia bercita-cita membangun koloni Belanda dan hendak mendatangkan wanita-wanita Belanda untuk jadi istri para serdadu dan pejabat kompani. Pihak kompani Belanda di Belanda menolak gagasan ini. Maka, kota yang dibangunnya diisinya dengan imigran sukarela, terutama orang Tionghoa. Kompani Belanda sudah sejak lahirnya adalah sebuah usaha dagang. Langkah Koen menguasai Jakarta membuat Kompani Belanda terlibat dalam usaha menguasai wilayah secara permanen. Dari sini muncul polemik sepanjang sejarah Kompani Belanda atau VOC. Yang penting untuk Kompani, berdagang atau berkuasa. Memang VOC lebih mudah mendapatkan keuntungan melalui perdagangan. Tapi perdagangan saja tidak mungkin. Pertama, karena raja-raja pribumi yang tak pernah melihat perkembangan golongan menengah, belum mengerti makna perjanjian dagang, mereka mendasarkan segalanya pada kekuasaan pribadi sebagai raja semata. Berdasarkan konsep kekuasaan, seseorang bisa menjadi raja karena memang dikodratkan menjadi raja. Timbullah anggapan, kekuasaan berasal juga dari kodratullah. Jadi, bebas dari tindak salah satu atau berdosa. Dalam persaingan internasional untuk mendapatkan komoditi antara Belanda, Inggris, Spanyol, dan Portugis yang berkembang jadi perebutan kekuasaan atas jalan pelayaran internasional. Mudah dimengerti bila para raja pribumi yang tidak mengenal aturan-aturan perdagangan mudah terbujuk untuk mengingkari perjanjian dan berupaya mendapatkan keuntungan sebesar mungkin dari persaingan di antara 4 bangsa Eropa tersebut. Untuk menyelamatkan kepentingan dagangannya, semua kompeni asing tersebut memerlukan kekuatan militer dengan benteng-benteng setempat. Akibat kelanjutannya adalah penguasaan wilayah dan penjajahan atas bangsa-bangsa produsen komoditi. Dengan kekuatan militer yang nisbiah yang sangat kecil, bangsa-bangsa Eropa dapat mengalahkan tentara kerajaan-kerajaan pribumi yang tidak profesional. Dalam abad-abad selanjutnya, dunia non-Eropa praktis telah terjajah oleh bangsa-bangsa Eropa. Dana dan daya dunia non-Eropa tersedot tanpa henti untuk kekayaan, kemakmuran, kekuatan, dan kemajuan Eropa. Perang Dunia II mengakhiri perebutan jajahan atas bangsa-bangsa non-Eropa. Dan dengan usainya Perang Dingin yang memperebutkan keunggulan sistem politik dan ideologi, pada menjelang akhir abad 20, Eropa melakukan penjajahan baru atas bangsa-bangsa non-Eropa, non-Barat, melalui neokolonialisme. Negara-negara non-Barat tetap diperlakukan sebagai perdagangannya, dan kekuasaan setempat diperlakukan sebagai satpam semata untuk menjaga kepentingan pasar mereka. Dan penduduk yang kini juga dinamai dunia selatan atau dunia ketiga diperlakukan sebagai konsumen semata. Dunia Barat yang telah dibikin kaya, kuat, dan maju oleh dunia selatan tetap memegang kendali dunia. Dan dengan kekayaan, kekuatan, dan kemajuannya, mereka menjerat kurbannya dengan hutang luar negeri dan diharapkan sampai dunia kiamat. Mungkin juga sampai setelah itu di akhir kiamat. Penguasaan Kun atas Jayakarta, pendiri Batavia sampai dengan pembangunan jalan raya pos, tak lain dari sarana babak sejarah umat manusia dunia selatan, sekarang untuk menjadi ladang dan tambang kemakmuran dunia utara. Nampaknya pembangunan Batavia yang menggunakan tenaga kerja paksa multirasial, tawanan perang bangsa-bangsa Asia, dan multietnis, tawanan perang dari Nusantara sendiri, merupakan prototipe dari apa yang bakal terjadi selanjutnya dalam abad-abad kemudian. Dalam abad 18, Batavia sudah mendapatkan julukan Ratu Timur karena kemegahan gedung-gedungnya. Kemakmuran penduduknya termasuk para budak beliannya dan jaringan perdagangan internasionalnya yang maha luas. Dengan dukungan keperkasaannya di lautan, tetapi dekat sebelum Dindes merombak tata kekuasaan dan sub-sub sektornya, di Jawa terutama, korupsi yang terjadi dari persekongkolan antara pejabat Eropa dan kaum feodal pribumi telah membuat keropos kejayaan kolonial. Korupsi memang tindak kejahatan menurut hukum pidana Eropa. Celakanya, tidak demikian bagi para penguasa pribumi. Setiap orang dalam tata susun feodal pribumi yang vertikal itu merasa berhak mendapatkan upeti dari bawahannya. Jadi, bukan suatu kejahatan. Celakanya, ada dari kalangan rakyat jelata yang merasa bersyukur bila mendapatkan persembahan upeti sampai di luar kemampuannya kepada para pembesarnya sendiri. Abdullah bin Muhammad Al-Mishri, pengarang dalam bahasa Melayu, menulis memoir tentang semasa Dindes pada kurang lebih 1815 bahwa semua kekayaan dari bumi Jawa harus sampai ke negeri Belanda karena memang begitu. Si Opas menipu pegawai pelabuhan, yang menipu juru tulis kantor, yang menipu Petor, dan Petor menipu anggota Dewan Hindia, yang menipu gubernur jenderal menipu majikannya, Raja Belanda. pengarang berbahasa Melayu, tulisan Arab tersebut memang cuma meledek korupsi yang terjadi sejak opas kantor sampai pada gubernur jenderal, korps pejabat pribumi, dan Eropa-Eropa bersama-sama. Semua yang dikorup tak lain daripada dana dan daya rakyat kecil, petani. Dan betapa terkejutnya, Inggris waktu mendarat di Jawa setelah kepergian Dindels pada 1809, bahwa petani Jawa hanya dapat menikmati 1/14 dari hasil panennya. 13/14 adalah untuk membiayai tata susun feodal pribumi sendiri, kekuasaan kolonial, dan kemakmuran serta kesejahteraan Belanda Eropa. Dari sisa 1/14 itu, untuk kepentingan pribadi dan keluarganya masih harus membayar mahal pada para pemegang pah pasar, pejagalan, madat, dan sejumlah pah lain termasuk jembatan-jembatan tertentu. Biasanya pemegang pah adalah orang Tionghoa yang memperolehnya dari kompeni melalui lelang dari Raja Belanda sampai Dewan Hindia dan Gubernur Jenderal, Residen dan birokrasinya, Bupati sampai Pamong Desa terendah, semua hidup dari penghasilan petani. Jadi, bagaimana petani Jawa bisa hidup? Orang Inggris menjawab sendiri, karena kesuburan tanahnya. Justru karena itu, petani sebagai lapisan terbawah masyarakat tidak boleh menjadi bebas. Lebih buruk lagi, setiap saat mereka terbuka terhadap pembunuhan. Dalam sastra babat pribumi, pembunuhan yang terjadi atas kelas feodal besar kesempatan tercatat di dalamnya. Tetapi pembunuhan terhadap lapisan bawah masyarakat tidak pernah tercatat nama mereka. Penindasan struktural atas masyarakat rendahan ini membuat para petani Jawa pasrah, apatis, tanpa pelindung. Bahkan, untuk keselamatan mereka sendiri, mereka harus membentuk sistem kepolisiannya sendiri yang dibiayai dan dilaksanakan oleh mereka sendiri. Bukan sebuah kebetulan bila dalam salah satu pidatonya, Bung Karno pernah menyatakan bahwa petani kita belum pernah merdeka. Sayang, tak kuingat lagi kapan dan di mana kata-kata tersebut diucapkan atau dituliskan. Pengamat barat malah tak segan-segan menilai petani Jawa sebagai indolen. Batavia berpenduduk multirasial dan multietnis sejak didirikan oleh Kun. Para tawanan perang tinggal di kamp-kamp tawanan yang terbagi menurut ras atau etniknya seperti Kampung Bali, Kampung Jawa, Kampung Ambon, Kampung Bandan, Kampung Arab, Kampung Koja, Kampung Melayu, Kampung Bugis. Sebagian budak-budak India yang dibebaskan kompeni dinamai Mardikers, sedang orang-orang Tionghoa ada yang berhasil menembus kebebasannya dan membangun kampung Cina sendiri yang lebih terkenal dengan nama Pecinan. Kata camp ini kemudian diserap dalam bahasa Melayu menjadi kampung. Pergaulan antar ras dan antar etnik melahirkan lingua franca Melayu Betawi. Juga, apa yang kelak dinamai seni dan budaya Betawi yang mempunyai kecenderungan Tionghoa, terutama di bidang musik dan tari. Waktu Batavia diserang oleh tentara Mataram pada 1628 dan 1629, budak-budak dan tawanan perang yang ikut membela Belanda mendapatkan pembebasan karena kesetiaannya. Walaupun dalam tentara kompeni Belanda terdapat tak kurang-kurangnya serdadu Jepang bayaran yang terkenal ganas dengan pedang samurainya, tak pernah jelas apakah mereka kemudian jadi penetap di Batavia. Baik, kita tinggalkan dulu Batavia dan kembali pada Dindels yang digunakan sebagai pembangun jalan raya pos alias jalan Dindels. Dialah yang memperluas Batavia lebih ke pedalaman. Waktu itu Batavia yang terkepung oleh rawa-rawa, pantai sangat tidak sehat. Dalam pembangunan tahap pertama, semasa Kun tidak kurang dari sepertiga pekerja dari berbagai bangsa dan etnis tewas tersapu malaria. Untuk membuat Batavia menjadi sehat, Dinders memerintahkan penghancuran benteng-benteng kota Intan agar kota mendapatkan hawa lebih segar. Perluasan ke selatan menggunakan wilayah Gambir yang oleh Belanda dinamai Waterverden. Ia membangun istana baru di seberang timur lapangan Banteng dengan kandang-kandang untuk kereta dan kudanya. Kandang ini sejak dasawarsa pertama abad 20 dipergunakan untuk tempat percetakan dan penerbitan Volkslektor yang lebih terkenal kemudian dengan nama Balai Pustaka. Untuk menangkal serbuan Inggris tanpa benteng kota, ia pusatkan pertahanannya lebih ke selatan Belterverden, ke Master Cornelis, yang waktu lama oleh penduduk Batavia disebut Master, kemudian dinamai Jatinegara. Artinya bahwa jalan-jalan di Batavia semasa Dinders telah memenuhi syarat untuk pengangkutan militer dari Master Cornelis sampai ke pelabuhan Sunda Kelapa. Dengan terpusatnya militer di selatan Velden, pembangunan besar-besaran pun mengikuti. Sebagai seorang Napoleon kecil, barang tentu ia juga membuat mutiara revolusi Prancis, Liberté, Égalité, Fraternité, atau mungkin kebebasan, persamaan, persaudaraan. Nyatanya tidak demikian. Tak ada kebebasan, persamaan, dan persaudaraan disebarkannya di Jawa. Kalau ada seperti kebebasan yang diberikan, hal itu hanya sebatas kebebasan beragama. Dan itu pun hanya mengenang agama orang Eropa. Dan di sini berarti Katolik. Sebelum Dinders, umat Katolik memang menghadapi banyak kesulitan dari pihak kompani Belanda. Soalnya Belanda yang Protestan pernah melancarkan perang 80 tahun untuk membebaskan diri dari penjajahan Spanyol yang Katolik. Perang laut antara Belanda dan Spanyol dan Portugis adalah buntut perang 80 tahun. Mudah untuk mengerti mengapa Kun menindas umat Katolik di Maluku dan hanya memberikan beras kepada umat Katolik yang taubat pada Protestan. Jadi, kebebasan beragama yang diberikan Dinders di Jawa tak lebih artinya daripada pengakuan pada kehadiran Katolik. Bagaimanapun, terbatasnya pekerjaan reform di bidang keagamaan ini bukan tidak penting. Dalam masa pemerintahannya, Waterverden ia sulap menjadi pemukiman, perkantoran sipil maupun militer yang mempesonakan. Dan waktu ia meninggalkan Jawa, istana yang dibangunnya belum sepenuhnya selesai pemasangan atapnya. Sebagai bukti bahwa ia telah menularkan mutiara revolusi Prancis, ia bangun gedung gereja Katolik yang besar, megah, menjulang tinggi, menurut tradisi Katolik Eropa. Nama Batavia hapus dari peta sejarah pada bulan-bulan pertama pendaratan bala tentara Jepang. Melalui keputusan pemerintah pendudukan Jepang, nama itu diubah menjadi Jakarta sesuai dengan keinginan kaum nasionalis. Semasa dasawarsa terakhir, pemerintah kolonial, nama itu pun sudah dipergunakan secara sporadis oleh kaum nasionalis. Tetapi, yang paling gigih dan yang paling lama menggunakannya adalah Lembaga Pendidikan Nasional Taman Siswa dan para lulusannya. Dalam bulan Juni atau Juli 1942, setelah diperintahkan meninggalkan rumah keluarga, aku mulai tinggal di Jakarta. Sebagian besar hidupku pun kulewatkan di sini. Waktu datang untuk pertama kali, aku terkesan pada keagungan, kebersihan, dan keteraturan sisa-sisa kehidupan kolonial ibu kota negara Hindia ini. Rasanya jauh lebih beradab dari Surabaya. 3,5 tahun masa pendudukan militer Jepang, Jakarta tak terurus lagi kebersihannya. Aspal jalanannya pada terkelupas, tak jarang juga bagian-bagian yang hancur karena sudah tak mampu lagi menanggung beban truk, tank, dan panser Jepang membuat susunan batu-batunya porak-poranda. Jalur kiri kanan, badan jalan ditumbuhi ilalang berdebu yang cukup rapat dan tinggi. Dan pada bulan-bulan terakhir, pendudukannya tidak jarang pejalan kaki terhadang oleh mayat orang-orang kelaparan, tanpa ada pertolongan oleh siapapun dan dengan apapun. Setiap orang terancam oleh nasib yang sama. Jakarta sebagai kota proklamasi mengalami kebangkitan dari kelesuan pendudukan Jepang pada Agustus 1945. Di luar dugaan, penduduk yang kelaparan dan hanya memiliki sisa terakhir kekuatannya bersorak menyambut kemerdekaan nasionalnya sendiri. Sejak itu, Indonesia milik nasional Indonesia. Namun, Jakarta juga kota pertama-tama yang menanggung akibat proklamasinya. Sekutu, di sini Inggris, pemenang Perang Dunia Kedua, kemudian juga bersama Belanda, tidak bisa melihat bangsa yang ratusan tahun jadi sumber penghisapan bangkit merdeka jadi dirinya sendiri. Juga sisa-sisa bala tentara Jepang yang tak bisa melihat bangsa yang begitu dalam dihinakannya, bangkit merdeka, keluar dari tangsi-tangsi secara liar dan menyebabkan teror. Orang-orang Indonesia yang kelaparan dan setengah kelaparan, tanpa senjata perang, melawan dan dengan demikian revolusi fisik pecah. Bangsa jajahan melawan para bekas majikannya. 2 tahun revolusi berkecamuk, dan aku sendiri kemudian mendarat di penjara Bukit Duri sebagai tahanan Belanda. 1947. Sebagian kerjaan paksa yang ditimpakan pada kami adalah menyingkirkan kotoran peninggalan Jepang, membabati ilalang pinggir jalan, lapangan gambir, tangsi-tangsi militer, tempat penimbunan rongsokan alat perang, dari Jatinegara sampai Tanjung Priok.